Et nytt forventningsbarometer er nettopp lansert på Kunnskapsbanken. Det skal vi snakke mer om i denne episoden av Nord-Norge I verden. Mitt navn Stein Vidar Loftaas. Ja, et nytt forventningsbarometer altså helt nylig lansert på kbnn.no, Kunnskapsbanken. Og ja, hva et forventningsbarometer, og hva svar har vi fått I denne utgaven her? Det skal vi utbrodere litt nå, og nå har vi fått med oss redaktøren for Kunnskapsbanken, Jeanette Gundersen. Velkommen, Jeanette.
Tusen takk.
Ja, hvis vi starter med det helt enkle da, forventningsbarometer, hva I all verden meningen med en sånn undersøkelse?
Altså, undersøkelsen jo noe vi gjør mot nordnorske bedriftsledere, der vi egentlig spør hva forventer du de 12 neste månedene. Så I stedet for å se tilbake og status på hva egentlig skjedde siste året, så spør vi hva tror du kommer til å skje fremover? Hva tror du kommer til å prege din bedrift mest?
Hva poenget med det?
Nej, det jo også på å se hva tenker de egentlig om alt som skjer rundt omkring I verden? Hva tror de om nordnorsk økonomi? Hva tror de om sin egen bransje og den utviklingen som kommer til å være der fremover?
Ja. Det de tror, det kanskje også det som gjennomsyrer planene deres?
Hey, ja og nei. Jeg tror nok at det å kunne forstå hvilke forventninger de har, også for å få en liten sånn pulsmåling på hva egentlig status I næringslivet akkurat nå. For noen det kanskje også å ytre sitt politiske mening om hva man tenker rundt de rammevilkårene som man har. Det ser vi jo I de åpne svarene som vi har fått. Men for mange nok også å se på hvordan gikk det egentlig også de tre siste månedene, og hva betyr det for de 12 neste månedene.
Ja. Mm. Vi skal gå inn I detaljene, men hvis vi ser på dette her I et historisk perspektiv. Vi har holdt på med det siden 2019, hvis ikke jeg tar helt feil.
Ja.
Mm. Og vi har gjennomført det hvert år, og de siste årene også to ganger I året.
Mm.
Og forventningene man har vil jo alltid være påvirket av den situasjonen man I, man lever I. Hvis du ser tilbake til 2019, da, hva det slags store ting I verden som man helt tydelig har kunnet se igjen I det som de har meldt?
Altså hvis man tenker tilbake til 2019, så var jo de nordnorske bedriftslederne også, kanskje resten av Europa, opptatt av brexit. Da var det jo veldig mange som opptatt av hvordan kom det til å påvirke handel, fiske, spesielt. Også så ser vi jo at pandemien påvirket jo I 2020. Når man trodde man var på tur ut av pandemien, så kom det en krig som har påvirket, som kanskje var vanskelig å forutse. Og det her, alle de her hendelsene påvirker jo svarene til de ulike bedriftsledere. Noen bransjer mer enn andre avhengig av situasjonen.
Ja. Og etter krigen så kom inflasjonen, og så kom rentehevningene. Hva det som, sånn som du vurderer det, har farget svarene nå inn I 2024?
Altså, det helt klart rentenivået og kostnadsnivået egentlig som har påvirket svarene. Mm. Også inflasjonen helt klart, og også nå lønnsoppgjøret, svarer jo mange også kommer til å påvirke dem fremover. Så det egentlig totalt sett den økonomiske situasjonen for de nordnorske bedriftslederne som oppleves som vanskelig for enkelte.
Og så deler vi svaren inn I bransjer. Hva bransjer det vi har fått svar fra?
De ulike bransjene vi har delt inn I jo bygg og anlegg, det varehandel, tjenesteytende sektor, industri og fiskeri og akvakultur.
Og hvis du da I stort skal si noe om hvordan forventningen ser vi store forskjeller mellom disse bransjene?
Ja, altså industrien jo helt klart mest positiv, både på egne vegne, men også på landsdelen sine vegne. Og så har vi jo bygg og anlegg og varehandel mest pessimistisk ut av de ulike bransjene da. Men det vil jo alltid være et spenn I svarene, altså vi ser jo at anleggsentreprenørene ikke så negativ, kanskje mer optimistisk enn dem som driver med for eksempel nybygg og igangsetting av nye boliger. Og det samme gjelder også innenfor fiskeri og akvakultur, også der det et spenn I svarene fra respondentene der. De som driver med fiskeri mer pessimistiske enn dem som driver med havbruk og akvakultur.
Hva grunnen til det?
For fiskeri I sin del så handler det jo om kvotemeldinger som vi har hørt om før her på Nord-Norge I verden. Og man ser jo der at de reduserte torskekvotene spiller inn helt klart for dem. Mens for havbruk så det litt andre forhold med den eksporten som man har da innenfor havbruk.
Ja, for havbruk de produserer det de har produsert før. Det ikke noen store begrensninger, men fiskeriene der går det ned. Men du sier at industrien veldig positiv. Hva grunnen til at industrien så positiv?
Ja, industrien jo veldig eksportrettet, så de nytter jo også godt av lav kronekurs, og det jo mye som skjer innenfor akkurat den bransjen som gjør at de også mer positiv.
Ja, når det gjelder varehandelen, så det at dette jo for så vidt en trend man har sett over tid.
Ja, vi har jo sett at varehandelen var jo på en måte vinneren under pandemien, da måtte man bruke de lokale butikkene og det som fantes her, men nå har jo også forbrukeren kjent på økte renter, at prisnivået har gått opp, og så varehandelen kjenner jo på at man har justert forbruket rett og slett. Man holder igjen på de store innkjøpene, man kjøper seg kanskje ikke en ny bil eller en ny båt, og også ifølge Finans Norge sitt forventningsbarometer, der man har spurt forbrukerne om hva de ønsker å bruke penger på, så er det jo nettopp det å reise. Og da ser de jo også for seg at man skal reise til utlandet, og det betyr jo igjen da at de pengene ikke blir lagt igjen i det lokale nordnorske varehandelen. Ja,
det er noe å tenke på. Hvis man bare legger ferien til sitt eget land, så er man med og stimulerer økonomien. Reiser man ut, så gjør man det motsatte. Men det er jo også slik at, du er så vidt inne på det, kronekursen, den vil jo alltid spille inn på forventningene. Nå er den historisk lav. Den har jo på en måte gått skrått nedover siden 2014. Hvor stor rolle spiller valutaen i de svarene vi har fått nå?
Vi ser jo at det spiller en stor rolle. Den ligger på tredjeplass ut av de tingene som bedriften sier kommer til å påvirke det mest de 12 neste månedene, og der er på en måte rentenivået og inflasjonen egentlig trukket mer frem da, når de har kunnet hake ut på hva de tror. Men vi vet jo at eksportbedrifter nyter godt av lav kronekurs, mens de som da importerer har det vanskeligere som følge
av
det.
Med unntak av de som importerer turister, kanskje?
Ja, helt klart.
Ja. Og det er vel kanskje derfor tjenesteytene har et oppsving, ja, et sånn litt absolutt. Overraskende oppsving.
Mm.
Der er jo også slik at disse bransjene gjensidig påvirker hverandre.
Mm.
Og du har allerede nevnt dette med å reise ut på ferie. Men er det slik at når det går veldig dårlig for en bransje, så vil det automatisk trekke med seg alle andre bransjer?
Ja, vi så det jo helt klart i fjor der formueskatten og grunnrenteskatten påvirket fiskeri og akvakultur helt konkret. Da var jo også bygg og anlegg negativ, fordi at det betyr jo at de ikke igangsetter i prosjektet som de kanskje har planlagt. Mm. Men vi så jo også at leverandørkjeden også ble rammet av den pessimismen. Da. Mm. Så det er jo en vekselvirkning her, at hvis man skal bygge et nytt bygg, så er det jo bygg- og anleggsbransjen som gjør det, selv om det kanskje er et hotell man egentlig snakker om. Så man er jo avhengig ut av hverandre. Og vi har jo en veldig sterk leverandørkjede i Nord-Norge som kan levere til veldig mange bransjer. Og når noen da er veldig pessimistisk, så spiller det
ja,
tungt inn.
Alt henger sammen med alt. Jeg husker ikke hvem som sa det, men det er utrolig sant. Og da har du for så vidt også allerede touchet innom det neste. Jeg tenkte jeg skulle spørre deg om, nemlig investeringsviljen. Man kan kanskje si investeringsevnen, for det henger jo sammen. Mm. Men hva sier noen norske bedrifter nå om sin intensjon til å investere i landsdelen fremover?
Vi ser jo at det fortsatt er en lav investeringsvilje, og det så vi jo også i fjor når vi lanserte investeringstelleren, der vi så på prosjekter frem mot 2030. Og selvfølgelig når man har utfordringer med kostnader, prisvekst, altså alle forholdene egentlig ikke ligger til rette for å skulle investere, så sier jo svært mange at de ikke har tenkt å øke investeringsnivået fremover.
Ja. Og så har vi også spurt om tilgangen på arbeidskraft. Hvis vi hadde gått 10 år tilbake i tid, så ville vi snakke om faren for arbeidsledighet. Nå er bildet helt motsatt. Hva forteller bedriftslederne oss om det som handler om tilgangen på arbeidskraft?
Vi spør dem jo konkret om de synes at tilgangen på arbeidskraften, den er vanskelig. Og her sier jo 58% at de opplever tilgangen på arbeidskraft som vanskelig eller svært vanskelig. Nå har vi jo de tidligere årene, altså 2020, 2021 og 2022 lå over 60%, så sånn sett så har det jo gått litt ned, men det er jo ingen tvil om at fortsatt er det mange som kjenner på at det er krevende å få rekruttert. Og her er det jo spesielt sånn fagkompetanse og spesialistkompetanse som man har behov for, blant annet i bygg og anlegg og i industrien.
Mm. Nå kan man jo si at i øyeblikket så er ikke behovet så innmari stort i bygg og anlegg, fordi at det er få prosjekter som settes i gang, men skulle det løse seg, har vi et problem?
Man kan jo se på prosjektledere og ingeniører som er veldig etterspurt, og der utdanner vi jo egentlig ikke nok folk, Nei. Så konkurransen er jo veldig beinhard for det. Og så er det jo viktig å mene at det tar jo tid også å skulle utdanne noen innenfor de ulike spesialistbransjene også, så det er viktig å også evne at for eksempel bygg og anlegg, at man evner å holde på folk i den perioden som er nå, for kostnaden med å skulle erstatte når ting begynner kanskje å ta seg opp igjen, blir jo ekstra stor.
Er det vanskelig nå, så blir det i hvert fall ikke bedre. Et annet forhold er jo at vi har over tid importert fagarbeidere fra typisk Østblokkland. når kronekursen er så lav som han er, så ser vi at vi klarer heller ikke å henge med på lønnsforventningene deres. Så det er ikke sikkert at de kommer tilbake.
Og det var jo en trend vi startet å se egentlig under pandemien, og grensene ble helt sperret, at man ikke fikk tak i de som man vanligvis hadde fått tak i. Ja. Og også som du er inne på, at nå når kronekursen er så lav, så er det ikke like lett å skulle tiltrekke seg arbeidere fra andre land, samtidig som da kanskje levestandardene økte i de landene som de da kommer fra. Og vi ser jo at det er mange som sier at de, selv om de opplever rekrutteringssituasjonen så vanskelig, så det er også veldig mange som sier at de ikke har tenkt å bli flere. Altså så det, utover det å erstatte dem som da sier opp eller går til en annen jobb, det er vel bare 18% som sier at de skal bli flere ansatte i tida fremover, og hele 14% sier at man skal bli færre ansatte.
Ja,
så det er jo flere som kan risikere nå å miste jobben eller bli permittert i en kortere eller lengre periode.
14 av 100 sier de skal ned, og det, her kunne man jo sikkert ha pekt på kunstig intelligens også, ikke bare behovet, men også dette som gjør det mulig å bli mer effektivt. Men en annen ting som er lett å reflektere litt rundt når man leser rapporten, det er jo at på den ene siden så sier de at det er vanskelig å rekruttere, på den andre siden så virker det som at de ikke er spesielt flinke å rekruttere, altså å gjøre de riktige tingene. Hva kan du si om det?
Nei, vi har jo tatt inn et nytt spørsmål i år, for i og med at så mange sier at det er vanskelig å rekruttere, så er det interessant å vite, men hvordan rekruttere dem? Og der sier jo de nordnorske bedriftslederne til oss, hele 38%, at de bruker eget nettverk eller bekjente når de skal rekruttere. Og på andre og tredje plass så finner man sosiale medier og hjemmesider. Og det forutsetter jo da at, med mindre du er veldig god på målrettet markedsføring i sosiale medier, at enten at de følger bedriften din, eller går inn på nettsiden din, og ser at du har en ledig stilling. Det negative med det er at du kanskje bare når dem som kjenner til bedriften din, ikke dem som er utenfor byen, eller regionen, eller kommunen, eller utenfor landsdelen, eller i et annet land som også kan ha den kompetansen som du er på jakt etter.
Hva kommer dette av? Altså, det er jo såpass mange gode databaser i dag for rekruttering. Blir ikke de brukt i nord?
Det er litt vanskelig å si hvorfor. Det kan jo være at man kanskje ikke har tid til å sette seg ned og skrive en god stillingsutlysning. Kanskje man ikke har lykkes med det tidligere, når man har lyst ut offentlig. Det kan jo også henge sammen med stillingsutlysninger. Men hvis det er man har lykkes med det før å rekruttere via nettverk, så kan det jo være enkelt å fortsette med det.
Ja.
Og det kan jo også påvirke at man synes at det er svært vanskelig å rekruttere. Så er det jo viktig å si at det er jo ikke et unikt nordnorsk problem at man rekrutterer via nettverk, men man kjenner jo det fra andre målinger at det er mange som velger å løse det på den måten, men vi ligger nok ganske høyt opp i Norgestoppen på å bruke nettverket, i stedet for å synliggjøre jobb- og karrieremulighetene i hele landet når vi skal ha nye folk i stillingen i nord.
Men vi kan vel la det være en oppfordring at ikke fortsette å gjøre det som ikke virker.
Prøv
heller å gjøre noe du ikke har prøvd før. Det finnes mange, mange gode metoder.
Mm.
Vi kan ikke la være å touche innom det som kanskje er det aller mest overraskende, i hvert fall for meg når jeg leser disse rapportene her, og det er forholdet nordnorske næringslivsledere har til klimarisiko.
Mm.
Si noe om talen og prøv å forklare meg hvorfor.
Jeg er jo like overrasket som deg. Det er jo hele 45% av nordnorske bedriftsledere som sier at klimarisiko har ingen betydning for de strategiske valgene som de tar. Og da påvirker jo det igjen hvilke type investeringer som man skal gjøre fremover de neste årene. Og med tanke på det ekstremværet vi har hatt i Nord-Norge i vinter, altså stormen Ingunn som herja, vi har sett Hans som var og herja sørpå, så er det jo overrasket at ikke flere tenker rundt hvilken risiko det egentlig vil løpe nå i de årene som kommer.
Ja.
Kommer vi til å få tilgang på den kapitalen som vi trenger, gjør vi de riktige grepene for å sikre og verne verdiene vår.
For en ting her er jo den fysiske risikoen, men det vi kan si med sikkerhet, det er jo at regelverket rundt dette, det skjerpes og skjerpes og skjerpes.
Mm.
Hvis ikke du tar hensyn til det, så vil jo det gjøre noe med konkurransekraften din.
Ja, helt klart. Altså, hvis ikke du tilpasser de reguleringene som kommer nå fremover, så kan det jo medføre at ingen kommer til å etterspørre produktene og tjenestene dine, fordi at du tilfredsstiller ikke de reguleringene som er kommet. Og vi vet jo allerede at fra 1.1. nå 2024, så kommer jo også krav om at man skal i offentlig anbud ha med klima og miljø, og det skal vektlegges 30%.
Mm.
Og hva betyr det da for nordnorske bedrifter sin evne til å kunne levere på de offentlige anbudene fremover.
Så oppfordring nummer to herfra, det er tro hva du vil om klimaendringene, men reglene, de blir skjerpet, så her gjelder det å følge med og tilpasse forretningsmodellene sine. Jeg nevnte så vidt kunstig intelligens i sted. Det er også en ting vi har spurt om I år. Det er vel nesten årets buzzword, hvis det noe sånt finnes. Hva sier nordnorske næringslivsledere om KI?
Det jo kun en av fem som sier at det kommer til å ha en stor betydning for bedrifter deres det neste året. Mm. På en måte synes jeg ikke at det sånn overraskende så at det bare en av fem. Det jo, som du sier, årets buzzword. Vi begynte å høre det kanskje I fjor høst. Så det å forstå hva betyr det og hvilke muligheter det vi kanskje ikke kommet så langt til enda. Men samtidig så skiller vi oss ikke noe ut fra nasjonale eller internasjonale målinger på samme tema. Men teknologi jo helt klart en muliggjøre for oss. Når man kanskje ikke får tak I de folkene som man trenger, så må man kanskje se på hvordan kan teknologi løse de utfordringene eller det udekket behovet som vi da har. Man ser kanskje at man har økte kostnader. Kan man gjøre noe med teknologi for å kunne redusere det kostnadsnivået som man har I egen organisasjon? Men det handler jo mer om at man må tørre å utforske de mulighetene som ligger der og ikke stikke hodet ned I sanden og tenke at det her angår ikke meg og min virksomhet.
Det kan faktisk være det som gjør det mulig å drive når vi etter hvert mangler folk, kanskje, både I Nord-Norge og andre plasser I Norge og I verden.
Helt klart.
Ja, det blir spennende å se hvordan det utvikler seg utover. Jeanette, helt til slutt, nå har vi også holdt på med dette siden 2019, og hvert år så har det vært et eller annet som har påvirker folk I negativ retning. Du sa det, brexit, covid, krig, inflasjon, renteøkninger. Hvordan vil en sånn her forventningsbarometer se ut når alt dette her over?
Det jo vanskelig å spå, men det vi ser jo at det jo mange forhold som påvirker Nord-Norge, og det jo kanskje det jeg nødde å innse, at det vanskelig å planlegge for uforutsette hendelser. Og hvis det noe vi har lært siden 2019, så det jo at det hele tiden noe. Så det handler jo kanskje om å ta en status og ta grep rundt den situasjonen som man ser. Kan vi gjøre noe for å løse de utfordringene som man har? Og si hva vil forventningsbarometeret være fremover er jo en vanskelig øvelse, men jeg tror at alle bransjer kommer til å kjenne på et eller annet som kommer til å påvirke dem.
Mm. Det var vel slik at vi også spurte her om resultatene de tre siste månedene, og noen rapporterte om gode resultater. Hva var det som kjennetegnet de?
De hadde jo da suttet seg ned og gjort en god planlegging for tida fremover. De hadde tatt grep rundt den for å bedre det økonomiske resultatet, som de I utgangspunktet kunne kanskje fått et dårligere resultat. Og jeg skjønner at det kan være krevende, så man har mye å gjøre. Men man har alltid mye å gjøre. Enten har man mye å gjøre fordi at det dårlige tid, og at man kanskje nødt å jobbe ekstra hardt for å få en oppdrag. Men på andre siden, så når det gode tider og man har for mange oppdrag, så har man heller ikke tid til å gjøre det. Så det man nødt til å stoppe litt opp, tror jeg, for å kunne ta grep og finne en tydelig retning. Og det gjelder om det kunstig intelligens, om det klimarisiko, eller en annen måte å rekruttere på, så tror jeg at man kanskje nødt til å reflektere litt I større grad.
Så uansett situasjon, så går det an å planlegge for den situasjonen man I, og optimalisere resultatene sine utifra det. Det var en god siste kommentar. Tusen takk for at du kunne være med oss, Jeanette Gunnarsen, redaktør I Kunnskapsbanken.
Takk for meg.
Så lenge Kunnskapsbanken har gjort forventningsbarometeret, så har alle piler pekt nedover. Kanskje vi bare skal slutte med dette, og at det kommer til å skape et kraftig oppsving for Nord-Norge? Nei, sånn det selvfølgelig ikke. Men det blir interessant å se hvordan forventningene blir den dagen det verken krig, eller inflasjon, eller høye renter, eller what not. Det gleder jeg meg til I hvert fall. Enn så lenge så situasjonen som man og så hører vi Jeanette si at uansett hvordan situasjonen så går det an å ta grep. Tar man grep, så kan man optimalisere resultatene sine. Enten det handler om å ta I bruk ny teknologi, eller det handler om å rekruttere på en annen måte, eller hva det måtte være. Så det en god oppfordring, selv om jeg helt sikker på at veldig mange gjør akkurat det. Nord-Norge Verden en podcastserie som produsert av Sparebank 1 Nord-Norge I samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt laget av Emil Karlsen. Mitt navn Stein Vidar Loftaas. Vi høres igjen I neste episode.